During my growing up years in the small...
Habang lumalaki pa lang ako sa maliit na bukid na komunidad ng Spring, Utah, may pagkakataon ako bawat tag-init na makasama ang tatay sa loob ng 2 linggo para magpastulan tupa sa kabundukan ng Mantay, Lasal. Sa isang okasyon, kumapal ang hamog sa lugar na hindi mo na makikita ang kamay mong nakalahad sa harapan at magagabi na. Minungkahin ng tatay ko na bumalik na ako sa kampo at susunod siya. Naalala ko pang nagtanong ako kung paano ko makikita ang kampo sa kapal ng hamog. Sinabi lang ng tatay sa akin, hayaan mo na ang kabayo at dadalhin ka nito sa kampo. Sinunod ang payo, binitiwan ko ang mga renda at sa pag-udyok sa kabayo, nagsimula na ang paglalakbay. Minsan, natatamaan ako sa mukha na nakabiting sanga na hindi ko nakikita o sumadsad ang binti ko malapit sa isang puno. Sa huli, huminto ang kabayo at ang anino ng kampo ay kita na. Minsan, hindi pa laging kaagad na agad nating makikita ang mga ninais nating daanan. Ngunit ang karunungan ng mga nauna kasama ng mga kasama pa natin ay magiging gabay natin kung hahayaan natin silang humawak ng renda. Naunawaan mo baga ang binabasa mo tanong ni Felipe, isa sa mga masikap na nagsasaliksik ng mga banal na kasulatan. Sinagot ito ng isang tanong, paano magagawa ko? Maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman, ang sagot sa mga tanong na ito ay nanggagaling sa mga propeta mula sa unang panahon na nagturo ng kahalagahan ng pagsasaliksik ng mga banal na kasulatan na may kasamang pangako, ang sinuman na magpapahalaga sa aking salita ay hindi malilin lang. Nagbigay ng mga katuan sa mga propeta ang Panginoon sa bawat dispensasyon. Dapat nilang ihayag ang mga bagay na ito sa sanlibutan at ang lahat ng ito ay upang maisakatuparan. Doktrina at mga pakigsaad unang bahagi, naglalaman ng panimula ng Panginoon sa mga doktrina, tipan at kautosang binigay sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon. Ang mga nabanggit ay ang talatang 37 at 38 sa leksikin ng mga kautosang ito, sapagkat ang mga ito ay tunay at tapat at ang mga propesiya at pangako na nasa mga ito ay matutupad na lahat. Kung ano ang sinabi ko ang Panginoon ay sinabi ko at hindi ko binibigyang katwiran ng aking sarili at bagaman ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ang aking salita ay hindi lilipas, kundi matutupad na lahat maging sa pamamagitan ng aking sarili. Nang sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Ito ay tinig ng 7 tagapaglingkod ng Panginoon na aking sasabihin ngayon. Noong March 1970, ang matagal nang inaasang pagnanais na mapaglingkuran ng mga piniling lingkod ng Panginoon at simula na. Mula sa pinakasimula, binigay ang mga pagkakataong direktang makasama ang mga kapatid sa quorum ng 12 at pagkatapos ang mga miyembro ng unang panguluhan sa loob ng halos 4 na dekada. Sa mga naguhubog ng mga taong ito, nagsimulang lumago sa aking puso ang pag-unawa at sa ang aking salita ay hindi lilipas kundi matutupad na lahat. Mahalagang payo ang naibigay sa mga pangkalahatang komperensya ng kahapon at patuloy na palalawakin ng mga may karunungan ang nakaraan, ang mahahayaang mag-alab sa atin sa pagsunod sa gayong payo, dapat ay maging malakas, hindi sumusuka at nagtitiis hanggang sa huli. Hayaang ibabahagi ko ang payo at direksyong ibinigay nito mga propeta ng Diyos. Halimbawa, si Pangulong Joseph Fielding Smith, na kadalasan ay sinasabi ang mga salita sa 24 na kabanata ng mga awit, kung saan isang tanong ang tinanong, isang sagot ang binigay, at isang pangakong pagpapala sa tapat. Ang tanong, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Ang sagot, siyang may malinis sa mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabuluhan. Ang pangako siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ipinayo sa atin ni Pangulong Harold B. Lee sa pangkalahatang kumperensya na dinggin ang mga salita at kautosan na ibibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Maaring hindi mo magustuhan ang mga manggagaling sa kapangyarihan ng simbahan, maaring kontra ito sa inyong mga political na pananaw, sosyal na pananaw, o maaring humadlang ito sa iyong sosyal na pamumuhay. Ngunit kung tayo ay makikinig sa mga bagay na ito na parabang nanggaling mismo sa bibig ng Panginoon, nang may pasensya at pananampalataya, ang pangako ay ang Panginoong Diyos ay pagwawatak-watakin ang mga kapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo at pangyayarin ang mga langit na mayanig para sa inyong kabutihan at sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Bago siya namatay noong Desyembre 1973, habang nangungusap sa isang natipong grupo ng mga empleyado ng simbahan at ng kanilang mga pamilya, tinanong ni Pangulong Lee matapos ibigay ang kanyang kasaysayan ng Church Welfare Program, naniniwala ba kayo na alam ng mga propetang ito ang kanilang sinasabi? Maya-maya pa, tungkol sa payo ng mga kapatid na magbantay mula sa pagpapabaya sa mga literatura at telebisyon na sumasalakay sa ating mga tahanan, tinanong niya, malapit ba kayo sa mga kapatid na hindi iniisip sila bilang mga propeta, ngunit bilang mga kalalakihan na nanguhula na ang gayong payo ay maaaring mabuti? Si Pangulong Spencer W. Kimball, sa kanyang mga sinulat, ang nagbigay sa atin ng mga nakaaalo ng mga salita na may isang milagro ng kapatawaran at ang Diyos ay magpapatawad. Sa isa pang tagpo tungkol sa mga hindi inaasang mga hamon ng ating mahaharap, nagbabala si Pangulong Kimball sa atin, kung mabigyan tayo isa-isa ng lakas para baguhin ang mga nakapagbabagong buhay ng mga sandili, babaguhin ba natin ang mga tagpo sa cartridge jail na nagresulta sa kamatayan ng propetang Joseph Smith? At mas mahalaga pa, sa gayong hindi mapigil na lakas, ano kaya ang nagawa natin sa isang mahalagang sandali sa Getsemane at mga salitang sinabi? Gayunmay, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang inyo. Bawat umaga sa pulong ng unang panguluhan, ang mga kapatid ay isa-isang nagdadasal. Gusto ko palaging pakinggan magdasal si Pangulong Ezra Taft Benson. Ang kanyang dasal halos lahat ay pasasalamat kaysa sa paghihingi ng mga biyaya. Sa isa pang tipan ni Hesus Kristo, inulit ni Pangulong Benson ang mga salita ni Propetang Joseph Smith na ang aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo at ang saligang bato ng ating reliyon at ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito nang higit kaysa sa pamamagitan ng alimang aklat. Pinayuhan niya tayong sundin ang tagapagligtas na nagsabi, tumingin kayo sa akin at magtiis hanggang wakas at kayo ay mabubuhay sapagkat siya na makapagtitiis hanggang wakas ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang 9 buwang panahon ng paglilingkod bilang Pangulo ng Sibahan, napamahal tayong lahat sa likas na kabaitan ni Pangulong Howard W. Hunter na naglabas ng mga imbitasyon sa mga miyembro ng simbahan na mamuhay na may higit na atensyon sa buhay at halimbawa ng Pangulong Hesus Kristo, lalo ng pag-ibig at awa ng kanyang ipinakita. Gawing dakilang simbolo ng kanilang pagiging miyembro ng Templo ng Panginoon at makalangit, natakbo ng kanilang pinakasagradong mga tipan. Ito ang pinakamalalim na hangarin ng aking puso na ang bawat miyembro ng simbahan ay maging karapat-dapat sa templo. Sinabi ng Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi ko nakausap ng harapan ang lahat ng mga propeta ng dispensasyong ito. Hindi ako nakipagkilala kay propetang Joseph Smith o narinig siya magsalita. Ganun pa man, ang lolo ko na bilang bata ay tumira sa Novo, narinig siya at nagpatotoo sa kanyang makalangit na paghirang bilang dakilang propeta sa dispensasyong ito. Nagpatotoo si Pangulong Hinckley tungkol sa unang pangitay na ang batang si Joseph Smith ay nagdasal sa kakahuyan at natanggap ang kanyang kasagutan sa pamamagitan ng makalangit na pag-ahayag mula kapwa sa ang ama at ang anak. Ang simbuyon ni Pangulong Hinckley sa paggawa ng mga templo at sagradong gawain doon ay magiging gabay na tala para sa bawat isa sa atin na sundin. Ang pinakamamahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay pinahalagang muli ang inaasang pagnanais ng unang panguluhan noong 1839 na nagbigay ng utos na bawat walang tigil nating sundin kahit ngayon. Sa inyong kasipagan, sa inyong pagsisikap at katapatan, ang kabutihan ng mga doktrina na inyong itunuturo, ang moral na alituntunin na inyong isinusulong at ginagawa na kasalalay ang mga kapalaran ng pamilya ng sangkatauhan, si Pangulong Monson na ating sinang-ayunan bilang propeta, tagakita, tagapaghayag, at naglilingkod bilang umaalingaungaw na tinig ng balo, walang ama at sa lahat na nangangailangan. Tunay na pinakita niya sa kanyang buhay ang huwaran ng kadakilang guro at ang tapat na hangarin na laging makikita sa kanyang paglilingkod. Si Pangulong Monson na siyang tagapagsalita ng Panginoon na ang payo at pag-uutos na tayo ay binabalaanan na sundin. Sa katunayan, ang dakilang guro ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang propeta. Alam ko at naitala sa mga pagpupulong ng mga kapatid na ito ay totoo. Ako na naturuan sa mga paa ng mga buhay ng propeta at ng mga patotoo sa huling araw na nalaman ko at minamahal ay nagpapatotoo sa buong katotohanan na habang ang mga membro ng simbahang ito ay susundin ang mga salita at kautusan ng Panginoon na binigay sa mga propeta ng mga tipan at sinundan ng propeta ng Panginoon ngayon, ay mas ganap na mauunawaan at tunay ng Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahagin kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Sa mga katotohanan ito, at na ang Diyos ay nasa kalangitan, na si Jesus ang Kristo, at na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw na may mga propeta, tagakita at tagapaghayag ay nagpapatotoo ako sa pangalan ni Jesucristo. Amen.